Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
Що е то автомобил? Да, нещо като автомобил. Така в Германия наричат димящите и гърмящи подвижни карети от зората на автомобилостроението. А думата значи автомобил с двигател на Ото. Става въпрос за Николаус Ото, самоук немски изобретател, който през 19 век реализира вековната мечта на човек да мързелува, докато нещо друго върши работата. Двигател на Ото е всеки четиритактов двигател, независимо подвижен или стационарен. Сам Ото не прави автомобили, но с изобретението си завършва дълга редица открития през вековете. Около 350 година преди Христос в Азия е изобретено огнено бутало, както му казват. То се пали чрез компресия на газ. През 12 век Алджазари, математик, инженер и изобретател, прави колянов вал, който комбинира с коляново-мотовилков механизъм в двуцилиндрова помпа. Век по-късно китайците създават ракетен двигател. През 17-то столетие Кристиан Хюйгенс прави нещо като двигател с вътрешно горене, който използва барут за гориво и с него помпи вода за градините на Версай. В края на 18 век Алесандро Волта прави електрически ударник, а патент на британеца Джон Барбър от 1791 описва принципа на турбината. За първи функционален двигател с вътрешно горене се смята изработения от белгийско-френския инженер Жан Ленуар през 1860. От него се запалва по темата и Николаус Ото. Николаус Ото е роден през 1832 година в малко селце в Рейнланд. Баща му е шеф на пощата, но умира съвсем скоро след раждането на сина си и семейството затъва в бедност. Въпреки това, Ото ходи в престижна гимназия и е блестящ ученик с уклон към физиката и техниката. Майка му смята да го прати в техническо училище, но през 1848 избухва тъй наречената Мартинска революция. Икономиката рязко се влошава и майка му вече смята, че е по-добре сина и да учи търговия. Ото става чирак при търговец на хранителни стоки, а после брат му го урежда като пътуващ търговец и Николаус обикаля из Германия и околните страни, като продава чай, захар, кухненска посуда. Макар да отсъства често и задълго, той поддържа романтична връзка с Ана Госи. Двамата се женят и имат 7 деца, но преди това минават 9 години. Те се срещат на един карнавал с маски в Кьолн, харесват се веднага и мислят за брак, но Ото е твърде беден, за да издържа семейство. Нуждата от пари го стимулира да се оглежда и за допълнителни доходи. По време на едно пътуване той научава за двигателя с вътрешно горене на Ленуар и разбира, че машината има огромни недостатъци, които той може да преодолее. Ото смята, че всичко ще се облегчи, ако се използва течно гориво. За целта измисля карбуратор и прави първия бензинов двигател, но не получава патент за него. След това брат му, който го финансира, се отказва. Но за сметка на това пък се появява Ойген Ланген, човек от бизнеса с захар, но запален по машините. Ото и Ланген правят обща компания и строят фабрика за изработване на двигателите след подобренията, разбира се, защото първият двигател на Ото, който е двутактов, работи едва няколко минути и кихва безпомощно. Така звучи истинска машина на Ото от това време. През 1867 една такава участва в парижското изложение. Отначало тя е пренебрегвана от френското жури, нали е някакво си немско изобретение. Но тестовете показват, че машината е над два пъти по-ефективна от всички други подобни и получава златния медал. След това пък заваляват огромни поръчки. Ото и Ланген не могат да ги изпълнят и търсят допълнителен капитал, за да разширят дейността. С нови съдружници те изграждат фабриката в Дойц, където изпълнителен директор става Готфрид Даймлер. Той пък довежда със себе си магьосника по двигателите и дизайна Вилхелм Майбах. До 1875 компанията изработва и продава над 630 машини на Ото на година. Това са стационарни газови машини, които се ползват в тежката индустрия. Но въпреки, че показателите им постоянно се подобряват, те имат таван. Техните качества и ефективност са твърде ниски, заемат сравнително голяма площ, а мощността им не надхвърля три конски сили – шумни са и вибрират силно. Така че Ото се връща към старата идея от 62-а и тогава разработва вече прочутия цикъл на Ото, който заляга в основата на 4-тактовия бензинов двигател. В новата машина основната част пак е буталото, което се движи в цилиндър, но този път в 4 такта. Първият такт е на всмукване, когато горивната смес навлиза в горивната камера. Вторият такт е компресия. Буталото се движи нагоре и компресира сместа. Третият ход на буталото е надолу. Тогава става запалването, а четвъртият такт е изпускателен. Отработените газове се изпускат от камерата. Според инженерите от това време цялата тая конструкция е нелепа. Те смятат, че както в парната машина, всеки такт на буталото трябва да произвежда мощност, а идеята, че само един от четирите такта ще го прави и все пак двигателя ще бъде по-ефективен, им е смешна. Но реалността показва друго и новият четиритактов двигател има небивал успех. За следващите 13 години фабриката в Дойц продава общо над 8300 машини, средно по 11 на седмица. Тогава обаче започва конфликта на Ото с Даймлер, който иска да се ориентират и към задвижване на автомобили. Ото не иска и да чуе за това, така че те се разделят. А с Даймлер тръгва и Майбах, недоволен, че името му не е в патента за новия двигател, за чиято разработка той има важна роля. Двамата правят своя прочут Стал Радваген или автомобил с стоманени колела, като използват модифициран бензинов двигател с вътрешно горене, т.е. отомотор, но не плащат и стотинка за патента. Техен адвокат изравя информация за патент, регистриран във Франция и подобен на идеята на Ото. Макар той да е много несъвършен, а и реален двигател във Франция никога не е произведен, правата на немския изобретател са вече успорими. Някъде от тук всъщност Ото започва голяма поредица неприятности, свързана точно с патента. Има още претенденти за него, водят се дела, а това не само му пречи да работи, но и руши здравето му. Николаус Ото трудно преживява проблемите и умира през 1891, едва на 59. Умира твърде богат, но това едва ли го утешава. Аз се съмнявам, че го утешава и голямото признание, което получава малко по-късно, заради 4-тактовия си бензинов двигател, да бъде наречен човека, който постави света на 4 колела.
Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.